Бишкекте саат 8. Обода Азаттык радиосу 21 октябрь. Саламатсызбы? Азаттык радиосунан алдыдагы жарым саатта Кыргызстандык ишкерлер өлкөгө инвестиция тартуу максатында финансылык борбор түзүүнү сунуштап жатышат.
Ишкерлер бул жерден дагы миллион доллар болобу, 10 миллион болобу, 100 миллион болобу, ушул аянтчалар түзүлсө, өнүксө, инвестиция тарта алат.
Министрлер кабинети күз кыш мезгилине даярдык критикалык чекке экенин моюнуна алды.
Биздин жалпы энергетика секторубуздун акыбалы жөнүндө айтып кетсек, критикалык оор деп айтып кетсек болот.
Европарламент абактагы орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйга Андрей Сахаров атындагы сыйлыгын ыйгарды. Таласта ушул тапта дыйкандар төө бурчактын акыркы түшүмүн чогултуп, килограммын 92 сомдон сатышууда. Алдыда ушуларга кенен токтолобуз, биз менен болуп туруңуз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Путиндин сынчысы Алексей Навальныйга Европа биримдигинин адам укуктары боюнча эң жогорку сыйлыгы ыйгарылды. Камактагы орус оппозиционер Алексей Навальный Сахаров атындагы ой жүгүртүү эркиндиги үчүн сыйлыкка коррупцияны жана бийликтин Орусиядагы эркиндиктерди чектөө аракеттерин ачыкка чыгарган эмгеги үчүн тандалды. Бул тууралуу Европарламенттин мүчөсү Хайди Хаутала Страсбургда сыйлыкты жарыялап жатып билдирди.
To award the Sakharov Prize in 2021 to Alexei Navalny.
Алексей Навальный Орусиянын элин эркиндигин калыбына келтирүүдө эрдик көргөздү. Көп жыл аралыгында ал өлкөдөгү адам укугу жана эркиндиги үчүн күрөштү. Бул анын жеке эркиндигине туруп, керек болсо өмүрүнө коркунуч келди. Европарламенттин атынан мен аны токтоосурду жана сөзсүз бошотууга чакырам, деди депутат. Алексей Навальный январдын этегинде Германиядан кайтып келгенде аэропорттон кармалган саясатчы химиялык курал менен уландырылгандан кийин бир нече ай Берлиндеги клиникада дарыланган. Адам укуктары чөйрөсүндө жыл сайын берилүүчү сыйлык советтик физик, диссидент укук коргоочу, Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты Андрей Сахаровдун урматына 1988 жылы негизделген. Былтыр сыйлыкка Беларусь оппозициясы жана орус түрмөсүндө турган украиналык режиссер Олег Сенцов татыган. Быйылкы 9 айда 332 кыргызстандыктын сөөгү мекенине жеткирилди. Бул тууралуу тышкы иштер министринин орун басары Айбек Артыкбаев 20 октябрда маалымат жыйынында билдирди.
Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелери ушул жылдын 9 айында 100 миңден ашык консулдук кызмат көрсөткөн. Кайтыш болгон 332 жарандарыбыздын сөөгүн мекенине жөнөтүүгө көмөк көрсөтүлдү. 22,705,000 сом өлчөмүндөгү төлөнбөгөн эмгек акыларын өндүрүү боюнча жарандарга көмөк көрсөтүлдү.
Артыкбаев ошондой эле учурда Венгрияда Кыргызстандын элчилигин ачуу маселеси иштелип жатканын билдирди. Түркиянын Анталия шаарында башкы консулдук ачылганын белгилеп, АКШнын Нью-Йорк жана Чикаго шаарларында да консулдук мекемелерин ачуу боюнча америкалык тарап менен келишим түзүлгөнүн кошумчалады. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдардан жалпы 110 талапкерди каттады. Боршайкомдун 20 октябрдагы маалыматына караганда 36 бир мандаттуу округдан 335 адам документтерин толук тапшырган, 14 адам атсалышуудан баш тарткан. Катталган талапкерлердин ичинде Айбек Осмонов, Тазабек Икрамов, Искендер Матраимов, Нурбек Алимбеков, Элмурза Сатыбалдиев сыяктуу жогорку кеңештин азыркы жана мурдагы депутаттары бар. 28 ноябрда боло турган парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдан катышуу ниети менен БШКга 381 адам кайрылган. 20 октябрда саясий партиялардан дагы жогорку кеңештин депутаттыгына партиялык тизме менен барчу талапкерлерди сунуштоо мөөнөтү аяктады. Бул күнгө чейин 54 талапкерден ашпаган тизмени 21 саясий партия берди. Ташкентте ислам цивилизация борборунун курулушу 42,5 миллион долларга кымбаттап кетти. Акциясынын 51% ашууну Өзбекстандын курулуш министри Батыр Закировдун үй бүлөсүнө таандык. Трест 12 компаниясына ислам цивилизация борборун куруу үчүн 1,7 триллион сум же 161,5 миллион доллар бөлүнөт. Бул сумма долбоордун буга чейинки жарыяланган суммасынан 42,5 миллион долларга көбүрөөк. Жергиликтүү басылмалар 11 октябрда Ташкент мэриясы менен Трест 12 компаниясынын ортосунда Ташкенттин Алмазар районунда борбордун курулушу боюнча жаңы келишим түзүлгөнүн жазышты. Ислам цивилизация борборунун курулушу Өзбекстан президентинин 2017 жылдагы токтомунун негизинде башталган. Президенттин токтомунда курулушка өзбек тектүү орусиялык олигарх Алишер Усманов демөөчүлүк кылары белгиленген. Ал долбоорго 100 миллион АКШ долларын бөлгөн. балдар арасында кылмыштуулук көбөйдү. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда 9 айдын ичинде балдар арасында кылмыштуулук 25% өстү. Министрлик буга коомдогу социалдык экономикалык абал таасир этип жатканын, балдарга үйдөн тиешелүү тарбиянын ата эне көзөмөлүнүн жетишсиздиги себеп экенин белгилөдү. Быйылкы 9 айда ошондой эле балдарга карата зомбулук да күч алган. Бул аралыкта жаш жетектерге күч колдонуу боюнча 404 факт катталган. Зомбулуктан 432 бала жабыркаса, алардын 255 кыздар. Жыл башынан бери педофилия фактысы катталган эмес. Жаңы жылдан берки аралыкта Кыргызстанда жалпы кылмыштуулуктун саны дагы өсүүдө. 9 ай ичинде 66274 кылмыш катталган. Бул былтыркыга караганда 26.5% көп. 9 айда ошон эле жол кырсыгынан 587 адам көз жумду, 8298 адам жаракат алды. Бул былтыркы ушул аралыктагы көрсөткүчтөн 29% көп. Кечиресиздер, жыл башынан бери Кыргызстандын жолдорунда 5437 жол кырсыгы катталган. Бул былтыркы ушул аралыктагы көрсөткүчтөн 29% көп. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин алдындагы жол коопсуздугун камсыздоо кыймылынын башкармалыгынын башчысы Азамат Исраилов журналисттерге билдирди. Ал жол кырсыктарынын көбөйүүсү өлкөдө унаалардын саны өскөнү жана автожолдордун ага ылайык келбегени менен шартталып жатканын айтты. 20 октябрда Нур-Султанда Glovo тамак жеткирүү кызматынын 70 жумушчусу нааразылыкка чыкты. Алар километражды эсептеген Google картасынын тиркемеси менен иштеген мурдагы системаны кайра кайтарууну талап кылышты. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар билдирди. Курьерлер компания жетекчилигине талаптарын карап чыгууга 2-3 күн убакыт беришти. Талап аткарылбаса жумуш токтотуларын айтышууда. Жумушчулардын нааразылыгын жараткан тиркемеге Glovo компаниясы 2021-жылы октябрда өткөн азыр Нур-Султанда карта сынактан өткөрүлүүдө. Кийин башка шаарларда курьерлерде ушул тиркемеге өтөрү айтылууда. Компания буга чейин курьерлер Google картасынын ыңгайсыздыгынан даттанышканын азыркы тиркеме алдаганча жеңил экенин билдирүүдө.
Рахмат сага, Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топлому, ободон чыккан макала баяндар, видео сүрөттөр Азаттык деген сайтыбызда жайгаштырылган. Улам баш багып таанышып турсаңыздар болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүнчү Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, жана Тоолуу райондордо кар жаайт деп кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы Ысык Көл, Нарын, Талас облустарында 17-19, Чүй өрөөндө 15-20 градус, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 18-23 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүн табы 19 градуска чейин көтөрүлөт. Мезгил менен жамгыр жаайт. Берүүлөрүбүздү макала баяндар менен улантабыз. Кыргызстандык ишкерлер өлкөгө инвестиция тартуу максатында финансылык борбор түзүүнү сунуштап жатышат. Алар мисал катары Казакстандын тажрыйбасын айтууда. Кошуна өлкөдө 3 жылдан бери Астана финансылык борбору иштеп жатат. Эгерде бул долбоор ишке ашса, анда инвестициялык климат өзгөрө турганын айтылып жатат. Кененирээк Айбек Бийбосоновдун макаласында.
Кыргызстандык ишкерлер инвесторлор үчүн атайын аянтчат түзүп, алардын келишине шарт түзүү муктаждыгы бар экенин айтып чыгышты. Алардын мындай ою Казакстандагы Астана финансылык борборуна барып келгенден кийин күчөгөн. Аталган борбор 2018-жылы Экспо 2017 эл аралык көргөзмөсүнүн базасында түзүлүп, инвесторлор менен ишкерлердин ортосунда байланыш түзүүдө. Кыргызстандагы ишкерлер бирлигинин төрагасы Аскар Сыдыков финансылык борбордун зарылдыгын мындай деп түшүндүрдү.
Биздин ишкерлер бул жерден дагы миллион доллар болобу, 10 миллион болобу, 100 миллион болобу, ушул аянтчалар түзүлсө, өнүксө инвестиция тарталат. Эл аралык банктар ушул аянтчага кирсе жеңилдетилген насыяларды ала алат. Эң негизгиси биздин таланттуу жаштарыбызга, таланттуу ишкерлерге, таланттуу баягы дизайнер ким болбосун, аларга инфраструктура түзүлөт да.
Казакстандын финансылык борбору азыркы учурда 1046 компания менен иштешип жатат. Расмий сайтында 2021-жылдын май айына карата Астана аянтчасы аркылуу 4.14 миллиард доллар инвестиция өткөнү жазылып турат. Казакстанга барып келген топтун катарында инвестиция министринин орун басары Улан Асанов дагы болгон. Анын айтымында Астана Кыргызстан менен иштешүүгө даяр.
Биэта дагы мин инвестин меморандум бар, алар менен кол коюлган. Алар Бишкек келинде кол коюлган. Эми это меморандум. А в будущем, если азыр биз келишимди карап, эки жактан да бир мнениеге келсек, анда уже соглашенияга даярданабыз да. Эми болсо азыр ошо Бишкекте дагы ошондой бир центр ачсакпы, международный финансовый дегендей сөздөр болду, бирок аны үстүнөн азыр иштейбиз.
Бирок Астана финансылык борбору менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн инвестиция министрлиги өткөн жумада жоюлуп кеткен. Азыр алардын кайсыл мекемеге кошулары статусу дагы белгисиз болуп турат. Namba Group Астана эл аралык финансылык борбору менен кызматташкан алгачкы кыргызстандык компания. Алар IT тармагына 1 миллион доллар өлчөмүндөгү инвестиция алып келди. Бул акчага бардык кызматтарды, төлөмдөрдү өзүнө камтыган онлайн тиркемени ишке киргизгени жатышат. Namba Group компаниясынын негиздөөчүсү Аман Тентиев инвесторлор Кыргызстанга түз келгенден чочулап турганын айтып, анын себебин мындай деп түшүндүрдү.
Аякта бир площадкада бүт банктарды, фондторду чогултуп, алар болсо бир баарын бириктирип атат. Бияктан бизнесмендерди, бияктан акселераторлорду бүт баарын иштетип, бир жерден бири-бирине жардам кылып атышат. Бул площадкадан инвесторлор келип алып, өзүнүн инвестициялары безопасный болот. Андан сразу ошол эле площадканын жакшы-жакшы проекттерди таап алып атышат.
Биликтин алмашуусун алып келген октябрь окуяларынан кийин Кыргызстандагы инвестициялык климат солгундай түшкөн. Мисалы 2021 жылдын биринчи кварталында түз инвестициянын көлөмү 112 миллион долларды түзгөн. Ошол эле учурда Кыргызстандан чыгып кеткен капиталдын суммасы 480 миллион сомго жетип барган. Ишкер Эмиль Үмүталиев финансылык борбор ачуу үчүн саясий эрк керек экенин айтат.
Ишкерликти көбүрөөк коргоп бергендин ордуна кайра ишкерликтен тартып алып эптеп бюджетти толтурсак эле болду деп анан кийин сот системасы азыр жанагы парламентте айтып атпайбызбы нотариуска айланды деп ошондой эле сот системасы дагы нотариуска айлангандай.
Кыргызстанда инвесторлордун укугун коргоп таламын талашуу үчүн 2019 жылы бизнес омбудсмен институту түзүлгөн. Президент Садыр Жапаров болсо инвесторлор үчүн жагымдуу шарт түзүү убадасын берип, аларды коргоого аларын айтып келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, берүүлөрүбүздү улантабыз. Министрлер кабинети күз-кыш мезгилине даярдык критикалык чекте экенин моюна алды. Суу аздыгынан электр энергиясынын көлөмү кыскаргандыгы, колдонуучулар коюлган лимиттен ашып жаткандыгы, көмүрдүн тартыштыгы бар экени айтылды. Бул жана башка маалыматтар Жогорку Кеңештин өкмөттүн жаңы сезонго карата даярдыгына карата жыйынынан белгилүү болду. Депутаттар арасында маселе боюнча сын пикирлер болбой койгон жок. Теманы Эрнист Нурматов баяндайт.
Кыргызстандын экономика тармактарын жана калкын 2021-2022 жылдардагы күз-кыш мезгилине даярдоо боюнча министрлер кабинетинин ишин кароо алгачкы тизмеден алынып салынып, бир нече депутаттын талабынан кийин кайра кирди. Жыйында алгач министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Азиз Алиев кенен баяндама жасады.
Биздин жалпы энергетика секторубуздун акыбалы жөнүндө айтып кетсек, критикалык оор деп айтып кетсек болот. Биздин токтогул суу сактагычыбыздын деңгээли 12 миллиард 10.3 миллиард куб метр топтой алдык. Бул былтыркы жылга караганда 2 миллиард 900 миллион метр куб аз. Бул аябай критикалык тобокелдик деп айтып кетсек болот.
Кыргызстанда токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгынан электр энергиясында жетишсиздик былтыркы кыштан бери сезилүүдө. Буга байланыштуу жыл башынан бери Казакстан менен Өзбекстандан электр тогу импорттоло баштаган. Бишкек мындан сырткары Тажикстандан жана Түркмөнстандан да электр кубатын алып жаткан. Эми Орусиядан да сатып алуу маселесин караштырууда. Энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев депутаттардын суроосуна жооп берип жатып мындай деди.
Биз эчтекени жашырбайбыз, ачык, айкын биз элге түшүндүрүп айтып берип атабыз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ТЭЦке нагрузканы увеличивать атабыз. Ошон үчүн биз башка өлкөлөр менен контракт түзүп, импорт электр энергиясын обеспечивать эткенге иш аракеттерибизди жумшап атабыз.
Азыркы шартта өлкөдө жылына орточо 14-15 миллиард киловатт саат электр энергиясы өндүрүлөт. Бирок керектөө да ушунча. Быйылкы керектөө 20 миллиард киловатт сааттын тегерегинде болушу мүмкүн деп болжолдонгон. Депутат Акылбек Кемелов кезиктешип өчүрүү жок деген сөздөн күмөн санап, пландык өчүрүү болуп жатканын айтты. Башка бир эле өкүлү Айда Касмалиева да ушул ойлорго кошулду.
Верный жок дегени менен ошол жер жерлерде швейный цехтер региондордо иштебей атат. Ошол салык, ал жерде иштеген айымдар, айлыгы бүт баары түшүп кетти. Анан тактап беребиз деген бул калп, себеби дегенде кагаз жүзүндө бергенде күн өтүп атат. Аларда свет жок күнүгө. Саат 9-дан 5ке чейин свет жок. Көп эле күндөрү күнүгө иш токтоп атат ишкерлерге.
Кыргызстан боюнча жалпысынан 3 миллион тоннадан ашык көмүр керектелет. Анын ичинен калкка 1 миллион тоннадан ашуун, Бишкек жылуулук электр борборуна 1.5 миллион тоннадан ашуун сарпталат. Бирок азырынча көмүрдүн көбү даяр эмес экени маалым болду. Антимонополдук жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин директору Кеңешбай Тайлаков көмүрдүн баасы туруктуу кармалып жатканына ишендирүүгө аракет кылды.
Бүгүнкү күндө былтыркыга салыштырмалуу дүң баалары өзгөрүлгөн жок. 1250-дөн 1350-гө чейин бардык 21 компанияга бааларды белгилеп бергенбиз. Аны мониторинг кылып атабыз. Ошол эле рынокто баалар көтөрүлүп атат. Бүгүнтөн баштап жөнгө салуу кирди. Жакын арада иретке келтиребиз. 3 механизм менен иш алып барабыз. Чараларды көрө баштадык, уже иштерди алып барып атабыз.
Бирок мурдараак улуттук статистика комитети көмүрдүн баасы былтыркы жылга салыштырмалуу 16% өскөнүн маалымдаган. Бишкек шаарында кара кечеден ташылып келген көмүрдүн тоннасы 5000 сомдун айланасында сатылып жатат. Бул өткөн жылга салыштырганда 1400 сомго кымбат. Баткенде жана Нукатта 1 тонна көмүр 8000 сомдон өйдө сатылууда. Арине, министрлер кабинетинин күз кыш мезгилине карата даярдыгы кечигип жатканын мурдагы жыйында депутаттар бир нече жолу эскертишкен. Адатта өткөн жылдары бул боюнча баяндама парламентте июнь-июль айларында, эң кечкенде сентябрда каралчу. Депутат Өмүрбек Бакиров жыйында буларга токтолду.
Бул ОЗУПны сиздер былтыркы жылдарга салыштырмалуу кечирээк алып келдиңиздер, бул биринчиси. Экинчиси, мына ушул 3 тармакты караганыбызда ОЗУПда 3 тармак негизги болуп каралат. Электр энергия, көмүр, күйүүчү майлоочу каражаттар. Сиздер айтып атасыздар, верни отключение жок деп. Силер верни отключение деген сөздү лимит деп өзгөртүп алгансыңар. Лимиттен ашып кетти деп туруп өчүрүп атасыңар.
Өкмөт күйүүчү май боюнча көйгөй бар экенин мойнуна алууда. Муну дүйнөлүк рыноктон мунай кымбаттап кеткени, ошол себептүү Орусияда бензин менен дизель отуну кымбатыраак сатылып жатканы менен түшүндүрүүдө. Кайрадан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Азиз Алиевдин сөзүнө орун берели.
Аз дүйнөлүк нефттин баасы $80. Ошондуктан жалпы отпускной ценалар кымбатыраак келип атат. Ага биз уже тоскоолдук бере албайбыз тилекке каршы.
Россияда бензин ГСМдин баасы кымбаттаган жок. Мына Казакстанда деле, коңшу Казакстанда мына бизден 15-20 сомго арзан жүрөт.
Баса, Кыргызстандын нефте трейдерлер ассоциациясы да мурдараак билдирүү жасап, Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майлардын кымбаттаган себебин мына ушул нерселер менен түшүндүргөн. Уюм октябрь ичинде эле бензин менен дизель 1-1.5 сомго кымбаттай турганын эскерткен эле. Бирок нефте трейдерлер бааны туруктуу кармоонун жолу бар экенин, анын үчүн өкмөттөн жардам болушу керектигин билдирген. Ассоциациянын президенти Канат Ишатов бул боюнча сунушка өкмөт азырынча жооп бере электигин билдирүүдө.
Энди эсен импортту, дизелдин отунун импортун бошотсо, анда айтып атабыз 480 тыйынга чейин арзандатуу мүмкүн да. Ошондой сунуштарды бергенбиз, бүгүнкү күндө экономика жана финанс министрлигинин ошону карап жатат да.
Күз кыш мезгилине карата даярдыкты талкуулоо парламенттин жыйынында өтө кеч башталгандыктан азыраак талкуудан кийин эле иш күнү жыйынтыкталып калды. Төрага Талантбек Мамытов кароону улантуу үчүн жумуш убактысын узартуу алуу зарылдыгын айтканда башка депутаттар талкууну токтотууну сунушташты. Ошо менен тема жабылып, өкмөттүн баяндамасы боюнча токтом долбоору добушка коюлду. Натыйжада депутаттар 2 айдан бери талап кылып келген күз кыш мезгилине карата даярдык шашылыш жактырылды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Путиндин сынчысы Алексей Навальныйга Европа биримдигинин адам укуктары боюнча эң жогорку сыйлыгы ыйгарылды. Быйылкы 9 айда 332 кыргызстандыктын сөөгү мекенине жеткирилди. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого бир мандат округдан жалпы 110 талапкерди каттады. Ташкентте ислам цивилизациясы борборунун курулушу 42.5 миллион долларга кымбаттап кетти. Балдар арасында кылмыштуулуктун саны көбөйдү. 9 айда жол кырсыгынан 587 киши Кыргызстанда көз жумду. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтом Азаттык орг сайтыбызда жайгаштырылган, таанышып турсаңыздар болот. Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Европарламент жаңылыктарда айтылгандай, Европарламент абактагы орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйга Андрей Сахаров атындагы эркин ой үчүн сыйлыгын ыйгарды. Анын бул сыйлыкка көрсөткөн Европалык элдик партия саясатчы өмүрүнүн жана эркиндигин тобокелге салып, Путиндин режими менен узак убакыттан бери күрөшүп келе жатканын белгиледи. Кремль төбөлдөрү ашынган байлыгын ашкерлеген чуулгандуу иликтөөлөрдү чыгарган Алексей Навальныйды Москва ысмынан атабайт. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Европа биримдигинин адам укугун коргоо багытындагы Андрей Сахаров атындагы сыйлыгы быйыл орусиялык оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйга берилди. Аны бул сыйлыкка Европарламенттеги эң чоң фракция, Европалык элдик партия менен депутаттарынын саны боюнча 3-чү орунда турган Европаны жаңылоо либералдар фракциясы көрсөттү. Европарламенттин мүчөсү Хайди Хаутала Страсбургда сыйлыкты жарыялап жатып, бул сыйлык Навальныйга каармандыгы жана эрдиги үчүн берилгенин айтып, орус бийлигин аны токтоосуз түрдө боштондукка чыгарууга чакырды.
Алексей Навальный has showed great courage in his attempts to restore the freedom of choice to the Russian people.
Алексей Навальный Орусия элинин эркиндигин калыбына келтирүүдө эрдик көргөздү. Көп жыл аралыгында ал өлкөдөгү адам кугуу жана эркиндиги үчүн күрөштү. Бул анын жеке эркиндигине туруп, керек болсо өмүрүнө коркунуч келди. Европарламенттин атынан мен аны токтоосуз түрдө жана сөзсүз бошотууга чакырам. Баардык коркутуп үркүтүүлөр, оппозицияга, көз карандысыз медиага жана жарандык коомго кол салуу токтотулушу керек.
Буга чейин Алексей Навальный Сахаров сыйлыгына көрсөтүлгөн талапкерлердин кыска тизмесине киргени белгилүү болчу. Финалисттердин арасында өз укуктары үчүн күрөшкөн оогандык 11 аялдан турган топ жана Боливиянын мурдагы президентинин милдетин аткаруучу, азыр абакта отурган Жанин Аньес да бар эле. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Навальныйды Орусиядагы зулумдуктун курмандыгы деп атады.
NATO allies condemned the failed assassination attack against him and NATO allies have
NATO'дагы союздаштар аны өлтүрүү үчүн жасалган ийгиликсиз кол салууну айыптап, бул окуяны эл аралык иликтөө көндөгөн. Менин оюмча бул көрүнүш Орусия чет өлкөлөргө карата эле абдан агрессивдүү эмес, өлкөнүн ичинде дагы ашкере зулумдук жасап жаткандын белгиси. Бул сыйлык Орусиядагы күчтүү добушка жана маанилүү саясатчыга ыйгарылганын кубаттайм.
Politician in Russia has been awarded this prize.
Европарламенттин Навальныйга беделдүү сыйлык ыйгарышын аны боштондукка чыгаруу үчүн жасалган алгачкы кадам катары карагандар да бар. Анткени Москва бул иште саясат жоктугун жана ал экономикалык кылмышка байланышкан алдамчылык үчүн отурат деп ишендирүүгө аракет жасап келгени айтылды. Мына ошондуктан буга чейин Кремль анын атын атайылап атабай саясий салмагын түшүрүүнү көздөп келгени белгиленди.
Берлинский пациент, упомянутый вами гражданин, блогер, тот самый активист, упоминаемый вами человек,
Берлиндин пациенти, сиз атаган жаран, блогер, мына ошол активист, сиз айткан тигил киши. Атайын Путин менен Песков Навальныйдын ысымын атабай мына ушул сыяктуу белгисиз каармандын варианттарын колдонуп келишти. Алар эле эмес, жалпы орус бийлиги Навальныйды чандаган атынан атайт. Ал эми анын ал жакта кармалып турган боюнча суроолорго Путин менен Песков алар дайыма Навальныйды абактагы көптүн бири экенин баса белгилеп, ал үчүн өзгөчө шарттарды талап кылуу туура эмес экенин жана ал саясий негизде эмес, кадимки кылмыш иши үчүн отурат деп сыпатташат.
Он сидит не по политическим мотивам.
Деп сыпаттады Кремлдин Навальныйга карата мамилесин азыркы Учур телеканалынын журналисти Тимофей Рожанский. Ал эми Новая газета басылмасынын редактору Кирилл Мартынов Навальныйга ыйгарылган сыйлыкты символикалык белги деп атады.
Мы очень рады за Алексея Навального. Мы считаем, что это заслуженная премия.
Биз Алексей Навальный үчүн абдан кубанычтабыз. Бул сыйлык абдан татыктуу адамга ыйгарылды деп эсептейбиз. Бул жерде кандайдыр бир символикалык дал келүү бар. Биздин улуу мекендешибиздин ысымы менен аталган жана 1988 жылдан тарта СССР бар кезде советтик репрессиялык системага каршы күрөшкөн адамдын образын чагылдырган бул сыйлыктын азыр эми таң калыштуу түрдө кайрадан саясий туткундары бар биздин өлкөгө берилип жатат. Ушунча жыл өтсө дагы саясий туткундар кайра эле эл аралык колдоого жана Европа парламентинин баасына муктаж болуп турганы кызык.
И оценка со стороны мирового сообщества и европейского парламента.
Алексей Навальный быйыл январдын этегинде Германиядан кайтып келгенде аэропорттон кармалган. Саясатчы 2020 жылы жайында химиялык курал менен ууландырылгандан кийин бир нече ай бою Берлиндеги клиникалардын биринде дарыланып чыккан. Кармалгандан көп узабай Москва шаарынын Симонов райондук соту Навальныйдын ага чейинки шарттуу кесилгенин чыныгы жаза чарасына алмаштырып, аны 3.5 жылга эркинен ажыраткан. Навальныйды камакка алууга карата Орусиянын борбору Москва баш болгон ири шаарларда анын боштондугун талап кылып миңдеген адамдар чыккан каршылык акциялары быйыл январдын этегинен баштап жайдын кап ортосуна чейин созулган. Ал нааразылык акцияларынын айрым активдүү катышуучулары менен кошо Алексей Навальныйдын бир топ тарапташтары дагы уюштуруучулар катары кармалып, акчалай айыпка жыгылып, административдик жазага тартылган учурлар болду. орусиялык оппозициялык саясатчы Алексей Навальный түптөгөн коррупцияга каршы күрөшүү фонду сыяктуу уюмдар жабылып, аларга чет элдик тыңчы деген жарлыктар тагылган. Алексей Навальный Владимир Путин баш болгон Орусиянын үлкөн жетекчилеринин коррупциялык кыңыр иштерин ашкерлеген иликтөөлөрү менен соңку жылдары Кремлдин үшүн алып турган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Урматтуу арман, сиз 21-октябрдагы Азаттыктын таңкы кезектеги берүүлөрүн тыңдап жатасыз. Эми берүүбүздү аймактан келген макала баяндар менен улантабыз. Таласта ушул тапта дыйкандар төө бурчактын акыркы түшүмүн чогултуп жатат. Учурда анын баасы 92 сомдон сатылууда. Бул былтыркыга салыштырмалуу 15-20 сомго кымбат, бирок түшүмдүүлүк аз. Адистер муну себебин жай айы кургакчыл болгонуна байланыштырууда. Теманы Таластагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков улантат.
Таласта ушул тапта дыйкандар төө бурчактын акыркы түшүмүн чогултуп жатат. Учурда анын баасы 92 сомдон сатылууда. Бул былтыркыга салыштырмалуу 15-20 сомго кымбат, бирок түшүмдүүлүгү аз. Адистер мунун себебин жай ая куракчыл болгонуна байланыштырууда. Бакаята районунун тургуну Адет Жакшыбековдун айтымында мындай жогорку баа көп жылдан бери боло элек болчу дейт.
Мен 4 гектар жер иштетем. Быйыл фасольго болгон баа жылдагыга салыштырмалуу жогору. Эгерде күзгө карата бир бааны ала турган болсок, буга чейин 2014 жылдан бери мындай баа боло элек болчу. Учурда Таласта болжолду 92-ден 95 сомго чейин фасоль алып жатышат. Анан былтыркы жылы менин билишимимче бул учурда 72-70 сомдун тегерегинде болчу да, ушул учурга алып караганда. Бирок былтыр жазында 100 сомго чейин чыккан, бирок ал жазкы баа.
Деген менен айрым дыйкандар азык түлүк кымбаттап, буржакка кеткен чыгым дагы кымбаттап жатканын айтышууда. Талас район Кумар айылынын тургуну Бакыт Карабеков төө бурчактын баасы кымбат болгону менен ага кеткен чыгаша да көп болуп жатканын айтты.
Мен өзүм эле 2 гектардан былтыр 3 тонна бүлгү салчым, мурда жылы 3 тонна 200 тай алчу элем, быйыл 2 гектардан 1 тонна сорго алдык. Итебадан деле 4 жолу сугарып, жакшынакай сугарып, 5-син чайпап кеткенде дагы ошончо суу ичкенде кесинде ошондой болуп атат. Анан кийин битак деле кымбат болуп атпайбы? Отоо малында 1200 сом бир күнгө болот да. Жулук малында 1400-1500 болот да бир күндө. Трактордун айдашы деле, культивациясы деле, дарылаган деле алар 1,5-2000 сом болуп кетип атат. Солярка болсо мына атасынын куну 40 сомдон ашык болду дегеле. Анан кийин салыштырмалуу кеткен чыгашаң менен эле кирешенин айырмасы аябай эле чоң болуп атпайбы?
Азра компаниясынын өкүлү Бектурсун Такелиев төө бурчактын кымбат болушун алуучу өлкөлөрдүн суроо талап жогору болуп жатканы менен түшүндүрдү.
Бул негизи бул соль эл биринчиден азыраак, экинчиден эл мурунку баягы массовый саткан жок да. Керектүү учурунда гана фасольдорун сатып, башка учурда көпчүлүк үйгө сактады. Башка өлкөлөрдө деле азыр буга чейин өткөн жылы мисалы талап жакшы болду да. 21-жылкы талаптар өскөн да фасольго болгон. Кечээде 90-92-93 сомго чейин чыккан. Анан азыр ортолукта бир аз азыртырат, токтоп турат, анткени экспортер заводдор көпчүлүгү Европага деп өткөндө баягы директке экспорт кылабыз деп фасоль алып алышкан көпчүлүгү. Бирок ортолукто ушундай азыр бир 15 күн болду, транспорт табылбай атат да, фура жок. Баа дагы мындай паника болуп да, эл да мурункудай токтоп калса дагы паника болуп мындай сатып үйгөн жок. Ошол нерсе бааны сактап турат, жакшы сактап турат да.
Ал эми президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн агрардык өнүктүрүү секторунун башчысы Эмилбек Тууганбаев төө бурчактын түшүмдүүлүгү быйыл 20% аз болуп жатканын айтты.
100 000 тонна болгон, 80 000 тонна тегерегинде болот го эми. Эми жыйынтыгы болуп элек лопатка 90-91, краспелка 120, рябой 110, анан американка 75.
Талас эли төө бурчакты 2000-чи жылдардын башынан бери эгип келет. Ал эми акыркы 2-3 жыл ичинде Таластын дыйкандары Чүйдүн Кара Балта районуна барып төө бурчак эккендер көбөйүүдө. Алар мунун себебин Таластагы айдоо жерлеринин сапаты жыл сайын төмөндөп баратканы менен байланыштырып келет. Мурат Токторов 2 жылдан бери Кара Балтанын Сосновка айылындагы айдоо жерлерге төө бурчак эгет. Анын айтымында Таласта жерин ижара акысы да жыл сайын кымбаттап баратат дейт.
Анан объемный жер чыгып кеткен Таласта. Шам чүйгө келдик, аренда зарылдыраак жер көбүрөөк экен да. 1,300,000 минусунда болгон, эми Кудай кааласа 20 тоннадан андан ашат да. Түшүмдүүлүгү 5-6 килодан эле берип калды быйыл. Просто ошону эме болуп калды да, суу тартыш болуп мисалы чоңдор буруп кетип атты да быйыл. Акимдер аябай келип кийлигишпеди сууга. Мен быйыл мына азыр данный момент алдым Таластан 3 гектар жер 30 000 алдым. Кийин 90 000 акчага алдым. 15 000 болуп атат ичинде. Биздин Таластын жерлери просто эме болуп бара атат да. Фасоль көп жакшы болбой баратат, кыматтарын эме болбой, жерлерибиз башкача болуп турбу, мурдагыдай эмес да.
Расмий маалыматтарга караганда Талас облусунун халкынын 80% төө бурчак менен жанбагат. Таластын төө бурчагын Түркия, Албания, Македония, Болгария, Орусия жана башка 23 өлкөгө экспорт болуп жатат. Быйыл Талас облусу боюнча 57 000 гектар төө бурчак кайдалган. Бул жол менен анын 50% Түркияга экспортолот. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосунан таңкы уктуруубуздун кезектеги жарым сааттык бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырууда. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бишкекте саат 8:30. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? Кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Бишкек студиясында мен Жеңиш Айдаров болом. Алдыдагы жарым саатта былтыр шайлоодон соң бийлик алмашкан Кыргызстанда бул жолу саясий өнүктүккө даярдык кандай? Бийлик, коомчулук жана саясий күчтөр өткөндөн сабак алдыбы?
Анан Кыргызстанда таза шайлоо болот деген бул жөн эле жомок, жомок болот. Бирок Кыргызстанда биринчи жолу эл аралык коомчулук алдында экзамен болот.
Шайлоого даярдык маселесин эксперттер талдайт. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр акыркы жаңылыктар менен Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы? Путиндин сынчысы Алексей Навальныйга Европа биримдигинин адам укуктары боюнча эң жогорку сыйлыгы ыйгарылды. Камактагы орус оппозиционер Алексей Навальный Сахаров атындагы ой жүгүртүү эркиндиги үчүн сыйлыкка коррупцияны жана бийликтин Орусиядагы эркиндиктерди чектөө аракеттерин ачыкка чыгарган эмгеги үчүн тандалды. Европарламенттин мүчөсү Хайди Хаутала Страсбургда сыйлыкты жарыялап жатып, бул сыйлык Навальныйга каармандыгы жана эрдиги үчүн берилгенин айтып, орус бийлигин аны токтоосуз бошотууга чакырды. Алексей Навальный январдын этегинде Германиядан кайтып келгенде аэропорттон кармалган. Саясатчы химиялык курал менен уландырылгандан кийин бир нече ай Берлиндеги клиникада дарыланган. Быйылкы 9 айда чет өлкөлөрдөгү элчиликтердин көмөгү менен 332 кыргыз саныктын сүйүүгү мекенине жеткирилди. Бул тууралуу тышкы иштер министринин орун басары Айбек Артыкбаев 20 октябрда маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында мекемелер Орусияда айлык акысын ала албай жүргөн кыргызстандык мигранттарга да 22,705,000 сомдун маянасын алууга көмөктөшкөн. Жалпысынан 100,000 чамалуу консулдук кызмат көрсөтүлгөн. Чет өлкөлөрдүн ичинен эң көп сөөк Орусиядан алынып келинет. 2020 жылы Орусиядан Кыргызстанга 285, жүк 200 келген. Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугу жыл сайын орто эсеп менен 15 жүк 200 мекенине жөнөтүлөрүн кабарлаган. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдардан жалпы 110 талапкерди каттады. Боршайкомдун 21 октябрга карата маалымдашынча 36 бир мандаттуу округдан 335 адам документтерин толук тапшырган. 28 ноябрда боло турган парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдан катышуу ниети менен БШКга 381 адам кайрылган. 20 октябрда саясий партиялардан да жогорку кеңештин депутаттыгына партиялык тизме менен барчу талапкерлерди сунуштоо мөөнөтү аяктады. Бул күнгө чейин 54 талапкерден ашпаган тизмени 21 саясий партия берди. Ташкентте Ислам цивилизация борборунун курулушу 42,5 миллион долларга кымбаттап кетти. Акциянын 51% ашуун Өзбекстандын курулуш министри Батыр Закировдун үй бүлөсүнө таандык Трест 12 компаниясына Ислам цивилизация борборун куруу үчүн 1,7 триллион сом же 161,5 миллион доллар бөлүнөт. Бул сумма долбоордун буга чейинки жарыяланган суммасынан 42,5 миллион долларга көбүрөөк. Жергиликтүү басылмалар 11 октябрда Ташкент мэриясы менен Трест 12 компаниясынын ортосунда Ташкенттин Алмаз районунда борбордун курулушу боюнча жаңы келишим түзүлгөнүн жазышты. Ислам цивилизация борборунун курулушу Өзбекстан президентинин 2017 жылдагы токтомунун негизинде башталган. Долбоорго демөөрчүлүктү орусиялык олигарх Алишер Усманов жасары. Ал 100 миллион АКШ долларын берери кабарланган. Кыргызстанда балдар арасында кылмыштуулук өсүүдө. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 9 айдын ичинде балдар арасында кылмыштуулук 25% өстү. Министрлик буга коомдогу социалдык экономикалык абал таасир этип жатканын, балдарга үйдөн тиешелүү тарбиянын ата эне көзөмөлүнүн жетишсиздиги себеп экенин белгилөөдө. Быйылкы 9 айда ошондой эле балдарга карата зомбулук да күч алган. Бул аралыкта жаш жетишсиздиктерге күч колдонуу боюнча 404 факты катталган. Зомбулуктан 432 бала жабыркаган, алардын 255 кыздар. Жыл башынан бери педофилия фактысы катталган эмес. Жаңы жылдан берки аралыкта Кыргызстанда жалпы кылмыштуулуктун саны өсүүдө. 9 айдын ичинде 66274 кылмышы катталган. Бул былтыркыга караганда 26.4% көп. Өткөн жылы ушул аралыкта 52434 кылмыш фактысы катталган болчу. Ички иштер министрлиги негизинен оорлук, алдамчылык күч алганын, буга жумушсуздук себеп негизги бул себеп экенин билдирүүдө. Жеңиш.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берген жаңылыктардын толук топтому. Мындан тышкары ободон чыккан макала баяндар Азат.org сайтыбызда жайгаштырылган. Улан баш багып таанышып кабар алып турсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоого даярдык кызуу жүрүп жатат. Жогорку кеңешке депутат болууну каалагандардан арызды кабыл алуу токтоду. Былтыр шайлоодогу чырдан соң бийлик алмашкан Кыргызстанда бул жолу саясий өнөктүккө даярдык кандай? Бийлик, коомчулук жана саясий күчтөр өткөндөн сабак алдыбы? Бул суроолорго Азаттыктын эксперттери талдайт берүүсүндө талкуулайбыз. Талкуубузга Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов, депутаттыкка талапкер болууну каалаган саясатчылар Алмамбет Шыкмаматов, Дамира Ниязалиева жана социолог Самара Сыргабаева катышат. Берүүнү Бакыт Асанов алып барат.
Алгачкы сөздү борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматовдон баштагым келип турат. Мына соңку сааттарга карата учурда борбордук шайлоо комиссиясы кызуу иштеп жаткан учуру, канча талапкер катталды, деги эле шайлоого байланыштуу акыркы жагдай тууралуу кыскача маалымат берип өтсөңүз.
Мына 18 октябрь күнү кечке саат 6:00 чейин 21 саясий партия ниетин билдирген менен ошолор документин толук тапшырышты. Ошо бир саясий партиянын толук колбой алган документ, бирок кабыл алып, биз документти азыр ушу текшерүү процесси жүрүп жатат да. Анын ичинде мына 1035 000 талапкер көрсөтүлгөн. Бир мандаттык округ боюнча 381 талапкерден мынакей бүгүнкү күндө 110 талапкерди каттадык. 235 талапкерди мына аз документтер текшерүүдө.
Бул процесс 28 октябрга чейин уланат. Качан талапкерлердин акыркы тизмеси дайын болот?
Ушу 28 октябрда буюрса бүтүрөбүз, ушу 29 октябрда түнкү 12:00 үгүт кампаниясы башталыш керек да.
Мен кийинки суроону ушул даярдыкты талапкер болом деп арыз берген саясатчылар кандай баалай тургандыгын сурагым келип атат. Мына Рыскелди мырза, сиз партиялык тизме менен шайлоого катышууга көздөп жатасыз. Учурда шайлоонун мыйзам чегинде калыс баардык саясий күчтөргө бирдей шарт менен өткөрүлүүгө канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат? Бийлик ушун абсолюттук түрдө таза, ачык айкын өтөрүн убада кылууда.
Мындай да, бийлик 30 жылдан бери эле убада кылат, элдерди убара кылат да. Бирок канча жолу шайлоо өттү, артынан баардыгы эле мыйзам бузуу болуп, жанагы орус падышасы айткандай эле ар бир шайлоодон кийин инкылап менен коштолуп атат да. Эми таза шайлоодо талабы бул илгертмени козгоп келет, эгемендик алгандан бери. Бирок тилекке каршы таза шайлоону бийлик камсыз кыла албай атат. Камсыз кылганга өздөрүнүн ниети да эрки да жетпей атат. Дегени азырдын ичинде убадаларды берип атат. Негизинен таза шайлоого өткөрүүгө бийлик биринчи
кызыктар
болушу керек. А бийлик кызыктар болбой атат. Эмне үчүн кызыктар эмес? Анткени бийликтин өзүн талапкерлер өткөрүш керек. А өзүн талапкерлерин өткөрүш үчүн бармак басты, көз кысты кылыш керек. Айрым анча мынча нерсеге көз жумуп коет. Мына ушундан эле келип күчөп отуруп аяк ызы чуу менен бүтүп атпайбы? Азыркы деле шайлоолордун таза өтөрүнө менде аракеттер бар. Бийлик тарабынан көрсөтүлгөн аракеттер, менде ишеним да бар. Бирок себептер бар. Азыр башталганда эле элге кыйшык отуруп баштадык да. Чүү дегенде эле мына
мисалы конкреттүү фактылар барбы?
Конкреттүү факт болгондо мыйзам эң негизгиси, таза мыйзамды камсыз кыла турган мыйзам да чийкиликтер көп, карама каршылыктар көп. Экинчиден биз аралаш система менен баратабыз, преференциалдуу. Анан кийин бир аймактан дачы, мына ушул жерде, анан экинчи тур жок. Бунун баардыгы чоң чатактарга алып келери мен эмнени сезип турам.
Бул мыйзамдарды сиз курамында турган Жогорку Кеңеш кабыл алган.
Жок, бирок биз преференциалдуу эле шайлоо болсун, 120 болсун, баардыгы преференциалдуу шайлоо болсун деген талапта турабыз. Кийин эле 90 кылды, 30 азайтты, андан кийин 54 кылды дагы 36 алып чыгып кетти. Ушул жерде мындай бир аз президент менен жогорку кеңештин ортосундагы мунасаба кабыл алды.
Бирок кандай болгон күндө да эми эреже бекитилди, процесс башталды. Мен кийинки суроону Алмабек мырза сизге жолдойм. Мына сиз учурдагы бийлик менен мындай жакын мамиледесиз деп айтсак болот, өкмөттүн курамында да болдуңуз. Бул шайлоо мурдагыдай каталар, кемчиликтер болбойт деген кепилдик барбы?
Азыр акыл эсе ордунда адамдын баардыгы Кудайдан ушуну тиленишибиз керек. Таза ылайым шайлоо ылайым таза өтсө экен деп, президенттен баштап карапайым адамга чейин, ар бир шайлоочуга чейин. Анткени ошол таза эмес шайлоолордун кесепетинен биз
өлкөнүн
саясий стабилдүүлүктөн чыгып, анан кээ бирлерибиз мына революция кылдык деп мактанганыбыз менен экономиканын тамтыгы чыгып атат, элдердин ээн баштыгы уланып баратат, мамлекеттик институттардын кадыр баркы кетип бүттү. Мына азыр милицияларды көчөдөн кармап сабап атабыз, айыл өкмөттөрүн киши кабырына көрбөй калдык, акимдерди грипп алып сүйрөп чыгып азыр кекетип атат. Мына ошол ээн баштык деген ошол. Бул жалпы мамлекеттик түркүгө, мамлекеттик устой деп коет. Мамлекетибизге, сага, мага, рыскелдиге, баарыбызга бул коркунучтуу. Баягы эгерде биз жоготсок, жалпы мамлекетибизди, жалпы коомубузду жоготобуз да, Афганистандын кейпин кийебиз.
Бирок
ал мындай, былтыркы эле алыс тестеп эле былтыркыны эле карайлычы, форма 2 деген бале бар беле? Баардык шайлоонун түбүнө жеткен форма 2 болгондо, мына Кировканын түрк туугандардын баардыгын Таласка көчүп барышкан. Эмне деген автобустарга салып Таластык туугандарды Кара Буурага алып келишкен, Бакаятага алып келишкен, Жумгалдан Кочкорго, Кочкордон Жумгалга. Мына форма 2 даана бетбактык деген шайлоодо элди, эл ошон үчүн жарылды. Анткени баары көрүп турду, өзүлөрү автобустарда жүрүп эл дагы кыдырып жүрдү. Анан ошол эл кайра жарылды. Мына ошондой кайталанбаш үчүн мына кайсы туура чечимдер кабыл алды айтып берейинби? Эми жөн элеби айта бербейм. Мына мыйзам. Мыйзамда форма 2 жок болдубу? Жок болду. Преференциальный деп какшап жүргөнбүз, дайым айтып жүргөнбүз, преференциальный кылгыла, люстрация кылалы десек, шайлоочуларга укугун берели десек, шайлоочулардын эркине коелу десек, партияга эмес инсандарга добуш берсин деп какылдап какшап жүрүп, мына ал демократиялык нормада же аны Прагадан да эмеспи? Өнүккөн мамлекеттерде ошондой. Мына ошол өнүккөн мамлекеттерде таза шайлоо өткөн жерлерде ошо преференциалдуу шайлоо кирди. Бул утушпу? Утуш. Бул мыйзамдын утушу, бул элдин утушу. Эми эмне кылыш керек? Эми ошол мыйзамды кынтыксыз аткарыш керек.
Мен азыр жанагы сенин сурагым келип атат да,
койдун терисине жамынып каршыкылар өтүп келбейт. Анткени ар бир инсан барып каалаганына добушун бере алат. Мына рыскелдиге мен өркүндө ишенем, көп адамдар добушту берет алайдан баштап акталага чейин. Анткени Рыскелди бүгүнкү күндө популярдуу 5 депутатка тете, 10 чимкирикке 5 нормальный орто депутатты өзү эле татып коет. Мына эл ушинтип өзүлөрү люстрация кылып алат. Люстрация кылганга элдин мүмкүнчүлүгү ачылып атат.
Жакшы, эрежелер жакшы. Буга чейинки мыйзамдарда деле ошол сыяктуу нормалар камтылып, бийлик дайыма убада берип келген. Биз эң ачык айкын таза шайлоону өткөрөбүз депчи. Бирок ошо бийликтин каалоосу барбы бүгүнкү күндө?
Абдан туура
сактоого, көзөмөлдөөгө.
Абдан туура суроону бердиң. Бийлик тилекке каршы шайлоону бирөө да айткан эмес. Тиги шайлоо таза өтөт, мына мен партиямды алып келем деп. Бирок элге бирди айтып, тымызын бирди кылган. Мен мында эмне үчүн ишенип атам? Анткени өзүңүз айткандай, мен ошол бийлик менен аралашып жүрүп, алар менен сизге караганда мен көбүрөөк сүйлөшүп, алардын көздөрүнөн айткандай.
Демек кепилдик бар деп ойлойсуз?
Кепилдик бар деп ойлойм. Анткени мына Бакыт мырза мындай да, бул шайлоо таза өтүшү биринчи кезекте мына Рыскелди айткандай кимге керек? Садыр Жапаровго керек. Анткени мамлекеттеги стабилдүүлүк, экономика, элдин деги эле кимге болушу ишенүүсү биринчи ошол журт башына келген президент үчүн керекпи? Мисалы үчүн баарыбызга керек, мына баарыбызга, экспертке, баарыбызга керек. Бирок ошол кишиге эң биринчи керек да, же ал киши ошол стабилдүүлүк эмес, эртең мына соцсет деп коет, азыр соцсеттен кутула албайсың. Алар сүрөткө тартып көрсөтөт, мына форма 2 кылдың, Шыкмаматовуң муну кылды, тигил муну кылды деп. Ошондуктан баардыгыбыз азыр элдин көзөмөлүндөбүз,
элдин көзөмөлүндө
аквариумдагы балыктайбыз.
Социолог Самар Сыргабаев да катышып атат. Мына бийликке жакын адам кепилдик бар, президент бар, баш болуп ушунун үстүнөн иштеп жатат деп.
Башка айла жок.
Элде маанай кандай? Сиз социолог катары учурдагы маанайды кандай баалайсыз?
Элдин маанайы жаман.
Жогоруда айтып кеттиңиздер,
Нарыскелдеге айткандай, ушул шайлоолор чынында эле жана бизде болуп аткан революциялардын триггер болуп келген да такай. Баягы катализатор болуп ошолор көбүртүп жабыртып, анан ошондой окуяларды ишке ашырган. Учурда жогоруда айтылгандай, президент чын эле деги эле азыркы бийлик башкаруучу класс эстеблишмент мындай кыйын абалда турат деген пикирдебиз да. Бир жагынан жаңы бийлик бул президенттик бийликтин формасын, ошо жаңы бийликтин архитектурасын бекемдеш керек. Бул мыйзам, саясий мыйзам ченемдүүлүк. Ошол эле убакта буга чейин да сиздердин талкууда жакшы айтылбады, андан кийин да интервьюлардын сериясын бербеди Эдил Байсалов. Ал дагы бир катар моменттерди ачыктап кетпедиби? Ошо парламентте дагы ошо бийликти, ушул Жапаров сунуштап аткан бийликтин архитектурасын колдой турган, ошону колдой турган топ керек сөзсүз түрдө.
Данияр айым, сиз дагы бир мандаттуу округтан талапкер болуп катталуу үчүн арызыңызды бердиңиз. Бул жолку шайлоонун өзгөчөлүгү жанагы Алмамбет мырза айткандай партиялык тизме менен дагы бир мандаттуу округтардан да болуп жатат да. Мисалы талапкер катары сиз ушул баардыгына бирдей шарт түзүлүп жаткандыгына ишенип жатасызбы? Өзүңүз сезип атасызбы? Же тандалмалар
жок,
кимдир бирөөнүн көз түшкөндөр болууда ал.
Жок, чынын айтканда биздин Кыргызстандагы ушул азыркы жаңы ыкма, шайлоо өтө турган ыкма менен биз мактансак болот. Анткени баардык тараптарды камтыды да. Биз мурун эле чимкириктер келди эле келди деп эле недовольный болуп эле жүрчүбүз элдин баарычы. Мен тигини шайлаган эмесмин, мен партияга добуш бергем, анын ичинде момундай кишилер бар экен, мен даже караган эмесмин деген көп эле ушундай айтуулар болгон. Эми мына ушул экинин баары жокко чыкты да. Бул эң жакшы нерсе, эң жакшы жетишкендик. Анткени ар бир ошол эки тизменин ичиндеги талапкерге добуш берилип атат. Бул бир. Экинчиден мынакей ошондой эле партияга, например, мен муктаж эмесмин, партияга мен баш ийип ошолордун ыкмасы менен иштебейм, мен өзүм эркин депутат болом деген кандидаттарга, талапкерлерге да жакшы шарт түзүлүп атат. Мисалы мага, мен дайыма ошол партиянын ар кандайын көрдүм да, мындайча айткандачы. Көп нерселери жакшы эмес. Чын айтканда акыркы учурда ойлоп жүрдүм эле да, өзүнчө бир партия ачыш керек экен депчи, бирок мына ыкма менен, азыркы ыкма менен биз жалгыз бара алабыз. Мен айтып коеюнчу аягына чейин. Мен айтайын дегеним, мен азыр элди кыдырып жүрөм да. Барып ошо ситуацияны изучать этип дегендейчи, ошондой кылып атам. Азыркы учурда мына элди кайрабаш керек да. Таза эмес шайлоо болот деп заранее эрте айтпаш керек. Анткени айылдагы элдер бүгүн ишенип атышат. Таза шайлоо болот. Мен тандаган, өзүм каалаганды шайлайт экенмин деп. Аны бузган мынакей талапкерлер эле бузушат ошол эки элди дагы, ошо болгон шайлоону дагы. Эмне дегенде ар ким өзүн мындай акылдуу сезип, өзүн кыйын сезип, мындай туура эмес ыкмаларга алып барып атышат да, ойноп чыкты. Мисалы подкуп дейли. Бул подкуп деген жаман нерсе. Эмне дегенде биз эл үстү ошентип көндүрүп алганбыз. Азыр мынакей барсаң эле канча берет экен тиги партия, канча берет экен бул талапкер. Мына биз ошондон мындай алысташыбыз керек. А так элдер ишенип атат. Биз, например, өткөн шайлоо жаман дейбизби, жакшы дейбизби, бирок көрдүңөр, бир сааттын, эки сааттын ичинде биз жыйынтыкты алдык го. Туурабы? Азыр деле мен ойлойм ушундай болот депчи.
Мен кийинки суроону борбор шайлоо комиссиясына мүчөсүнө сурагым келип атат. Мына айтып атат, эрежелер аныкталды, мурдагыга караганда жакшы депчи. Бирок элде маалымат жеттиби? Мисалы ошол талапкер болгондор, адамдар эрежени канчалык деңгээлде сактайт? Борбордук шайлоо комиссиясынын принципиалдуу позицияны кармана алабы?
Эми мыйзам жакшы, эрежелер жакшы деп мындай андан алысыраак болом да менчи. Биринчиден аралаш система менен экинчи окуудан жогорку кеңеш депутаттары кабыл алып аткандан кийин Азбайкем айтып атпайбы, азыр кайта жогорку кеңешке шылтайсың депчи. Шылтабайм жогорку кеңешке. Эми ал рисктин баары айтылган болчу, Нуржан Карабекович айтылган, ал жерден депутаттар дагы тиги эми докладчикке тийишип биздин БШКнын жумушуна чейин киришип кетти, тиги Оштогу жыйынтыгына, Бишкектин жыйынтыгына. Азыр эле мынакей кабыл алган система кабыл алдык да эми күндөчү мынакей. Ошол себептен мынакей ошо преференциалдык система менен чогуу аралашып кеткенден кийин, кирип кеткенден ошо октябрда өтө турган шайлоо ноябрдын аягына чейин өттү. Бүгүнкү күндө программа техникалык жагынан, камсыздоо жагынан биз чаралардын баарын көрүп атабыз азыркы күндө. Буюрса баары бүтөбүз да. Бирок бул жагынан мынакей азыр түшүндүрүп атсак, мындай карампай эл эмес, талапкерлер, мындай биздин коллегалар жакшы түшүнбөй жатты, мындай 3-4 жолу түшүндүрүп берип атабыз, азыр эч 3 эле галочка коесуңар депчи, мына азыр видеолор, бирок буну буга азыр чара көрүп дагы беребиз да, бизчи маалымат беребиз, анан кийин биздин да талапкерлер дагы мына үйт компаниясы бир ай болот шүгүр, ал жерден дагы алар да үйрөтүшөт ал жерденчи. Анан кийин кайсылай жогору экен шайланып келет бул система менен, кийин кандай иштегени бул болсо убакыт көрсөтөт.
Мен кийинки суроону Рыскел мырза сизге жолдогум келип атат да, мына жалпысынан оптимисттик маанайда айтылып атат. Буюрса бийликтин эрки бар, эрежелер да мурдагы караганда жакшыртылды. Бул жолу
өтпөйт, мамайдын көрү болот деп эми баарыбыр сөзүн айтышыбыз керек.
Жок, тобокелчиликтер жөнүндө азыртадан айтылды.
Бул да жолу талаада калды. Бул да жолу согуш менен бүтүп ак үйдө өрттөйт.
Мисалы, эмнелерге жол бербеш керек бүгүн?
Жакшы да, тартпайлыбы?
Бакыт. Таза шайлоо болот, тап таза шайлоо болот деген сөз мен үчүн бул зима не будет деген эле сөз. Таза шайлоо болбойт. Ашынган адам укугун 6 саат айткан Америкадагы таза шайлоо болгон жок. Батышты жөн эле кой. Ана Кыргызстанда таза шайлоо болот деген бул жөн эле жомок. Жомок болот. Бирок Кыргызстанда биринчи жолу эл аралык коомчулук алдында экзамен болот. Бизде бийлик жаңы, бизде кодекс жаңы, бизде конституция жаңы, бизде жаңы эреже жаңы. Мына Кайрат айтып кетти, Алмамбет Насыкханович айтпадыбы? Бизде одномандатты аймактык шайлоонун 3 жолу шайлоо болду. 95, 2000, 2015 жылы үмүт түзүлдү. Туурабы? Баягы революция болуп кетти. Партиялык тизмимен дагы 2 шайлоо жакшы өттү. 2010, 2015, 2020 жылы
Ашмалтай чыкты.
Ашмалтай чыкты. Азыр эми ушул Ашмалтай чыккан күндө экөөнүн тең алды. Аймагынан да алды, партия преференциясынан алды да. Эми бул эл үчүн экзамен. Бирок бардыгы жаңы. Мен эмне үчүн ишенбей турам? Талапкерлер эски. Талапкерлер эски. Кечеге эле шайлоону Ашмалтайын чыгаргандар бүгүн башка жана жолборс терисин жамаган батыр башка партиялар менен келип атат. Мен ушуларга ишенбейм. Болтур бийлик кепилдик берип атат, жеңилдик берип атат. А булар бийликтин БШКнын эрки жетеби ушулар тизгиндеги? Эгер таза шайлоо болуш үчүн өткөн шайлоодогу таза эмес шайлоону камсыз кылган талапкерлер мекеним Кыргызстан, биримдик анан Кыргызстан партиясы айынан инкылап болду да. Ошолор партиясы кирбегенден талапкерлер да кирбеш керек да. Партиядан эмне күнө бакытаны чыгарып салдык? А талапкерлердин баары келе атпайбы? Ошолор эле
бакыт.
Ушул өңүттөн алып караганда
мен ишенбейм. Сизге жолдойм да, мисалы дал ушул былтыркы окуяларга себеп болгон талапкерлер атын өзгөртүп эле башка партиялардан кирип алып
мына шайлоого катышып атат. Мен сиздин риторикага мындай. Сиз дайым ушул мыйзамдуулук, адам укугу дейсиңер, азаттык мына. Эгерде биз ошолорду шайлоого катыштырбайсың деп туруп эртең кандидатурасын алып койсок мыйзам жол береби? Силер ошондо чакырып алып уруксат
бизден
суроо бермексиңер. Жок, кеп ошондо как раз. Биз мыйзам менен аларды киргизбей койгонго Рыспыгелди досум айтчы, мүмкүнчүлүк бар беле? Мына сен Кыргызстандан келдиң, сен мекенимден келдиң, катталбайсың деп. Силер ушинтип аларды каттабай кое албайсыңарбы? Мыйзам алардын катышуусуна тикелей жол берип аткандан кийин алар катышат. Эми элдин колунда эркин койдум, эки колун бош койдум дегендей келип ошолорду люстрация кылып койгонго мүмкүнчүлүк барбы? Бар. Алардын биз адам укугун бузуп качышпайсың деп
катыштырылбай кое албайсың. Эч ким эч кимди
бул бир.
Экинчиден мыйзамдылык албадыкпы? Мүмкүнчүлүгү жок.
Жок, экинчиден таза шайлоо деген мындай ыплас шайлоо деген эмне? Ошондон баштайлычы. Мен карап турсам айланып эле жүрөбүз да. Кир шайлоо деген эмне? Мына Рыскелди айтчы. Бул биринчи подкуппу? Форма 2, анан оппоненттерди кодулоо. Мына сен азыр эң чоң оппозиционерсиң. Мен сени көрөм эң чоң оппозиция деп. Мына постоянно парламентте сен эле бакылдап атасың. Ошондуктан айтчы, сага бир кодулоо барбы азыр? Мына эл бүт журт карап турат. Кодулоо, ошол кара бурага барып, мугалимдерди, начальник РОВУ-ды, КГБ үй бүлөңдү аңдып, тубаныңды аңдып, Рыскелди келсе баягыда уюштура коюп, бир жумуртка менен чаап койгула деп уюштуруп криминалдын баарын сага мындай тукурган барбы? Айтчы дос.
Азыр жок.
Ошол
мүмкүн да.
Жок, эми болушу мүмкүн да. Сен мындай эркек
кече деле кой шайлоо карганда башында жок аягында көз
райондуки
абдуласман
кечөкүн
айтып турушатка чейин элдер
шүкүрбөй. Көрдүңбү сөздү тиякала качпай. Сен айт, азыр мына сага бирөө бир мамлекетти көргөн мешает этип же районодон уктуңбу? Мисалы үчүн мен кечээ Жумгалды кыдырып келдим. Эртең президент алардын баарына жыйналыш өтүп атат. Кимде ким тиги аралашса кимисине очкусуна карабай кызматтан алынат, камалат депчи. Анткени чын эле шайлоого катышып, шайлоодо бир добушту бурмалагандан өткөн чоң кылмыш жок деп. А форма 2 болгон. Түбүнө жеткен
каржылык ресурс, каршылык ресурс.
Административный ресурс айттым. Мен административный ресурс.
Мен эмнеге себеп ошол экөө болгон?
Мен кийинки суроону Кайрат мырза сизге
жолдойчу.
Кандай кемчилик, кандай тобокелчилик жөнүндө кеп болот атына? Азыркы учурда
жок, азыркы күндө мына бу азыр айтылып отпайбы жогорудачы. Административный ресурс боюнча мынаки биз аймактарды барында, областтар, шаарлар барында штабтарды өткөздүк ал жердечи. Мынакей президент кайрылуу жасады. Бир жолу эмес, 2-3 жолу жасады кайрылуу. Бул жакшы да, мындай көрсөткүч. Президент айткандан кийин мынакей БШК мүчөлөрү дагы мындай кичине эме поддержка болуп, биз сезип атабыз да.
Менин оюмча 10 чакты олигарх
кармалат азыр. Анан бул жерден мындай болуп атат. Азыр күндө азыр 1-2 кейс бар. Бул жерде биз карап атабыз. Азыр катуу процесс жүргөндөн кийин алардын баарын көргөзөбүз да. Кайсы жерде добуш сатып алуу болуп аткан депчи. Бирок бул жерден мындай болуп атат. Мамлекеттик органдын башчылары жергиликтүү органдын башчылары бул жерден толук түшүнүш керек да, ишенбей жатат да. Мынакей штабтарды өткөзүп атканда 3 губернатор штабка катышкан жок. Коопсуздук кеңеш менин катчысы барса ал жердечи, мына ысык көлдүкү, чүйдүкү, Жалабаттыкы. Жалабаттыкы мына 8-9 айдан бери катышпайт. Бул жерденчи, бул жерден президент көңүл буруш керек да. Эмне себептен эми президент айтып атса, ылдый жактагылар баякыдай эле укпайбы кандай болот, активдин баарын чогултуп атсак, мисалы Бишкектен чогултсак 400 адамды чогулттук, мисалы ал жерден мына мэр болуп келип барып отуруп, БШКнын төрайымы келип Марат Муканов сүйлөп атат ал жерде. Ал жерден домком кварталыйга чейин чакырдык, ай жазында болгон окуялар кайталанбасын, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып койгонго биздин эркибиз жетет дедик. Ал жерде баардык жерде айтылды. Бирок ошол жерден губернаторлор, акимдер ошол баары отуруп туруп ошол жерден колдоп бериш керек. Ошол жерден айтып отурбаса ал жерденчи, астыңкы отурган кызматкерлер болсо ишенбейт андачы, кечээкидей боло береби деп кайта эле депчи. Мыйзамда каралган мынакей мамлекеттик муниципалдык саясий кызматкерлер кетиш керек деп кетип атат бүгүнкү күндөчү. Баштадык биз аны.
Мен айта турганым, азыркы күнү бир чоң коркунуч бар да. Эмне дегенде, мен ойлойм, ушул эки райондорду кошуп койгону, мынакей кээ бир жерде 3 район, кээ бир жерде 2 район, ошондой бирөө тиякта болсо ортосунда 500-400 километр алыстыкта турган региондор, райондор кошулуп атат да. Мынакей ушул эки регионалдык мындайча айтканда противостоянияга алып келип атат да. Эмне дегенде, азыр эле ошо кийин ызы чуу да ошондон чыгышы мүмкүн. Эмне дегенде, кээ бирөөлөр муну айтып атышат: баланча түкүнчө райондукун киргизбейбиз, биз өзүбүздүн жинди болсо да өзүбүздүн баланы шайлайбыз деген мынакей ураандар бар бүгүнкү күнү. И баардык сиз айтып аткандай жанакей социалдык тармактардын баарына ошо ойноп атат. Керек болсо каргап, шилеп өлтүрөбүз, чыгарабыз айылдан дегенге чейин барып атат. Мына ушу эң чоң коркунуч деп ойлойм. Жанакей жаңы мыйзам болгон үчүн баары иштелбей калыптыр. Эмне дегенде, мен ойлойм, бизде канча 54 районбу, э ошо ар бир райондон эле чыгарып коюш керек болчу да, бир мандаттуу.
Бул чоң талапкердичи. Мисалы мен акыркы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Рыскелди мырза, айтсаңыз, мисалы сиз бир топ тобокелчиликтер жөнүндө кеп кылдыңыз жанатан беричи. Буга чейинки болуп келген шайлоолордун алдында деле ушул сыяктуу талкууларда айтылып, бийликтин убадасы берилип келген. Бирок бүгүн президент эмне кылышы керек?
Президент сөзүнө бекем туруш керек, эч бир
акча тараткандарды
камаш керек. Калыш анткени президент үчүн да чоң экзамен.
Жана айтып атпайсың, оппозиция жүргөнсүң. Эми ушул баарыбыз эле ушул оппозиция болуп эле келген бийликти эле жок деп эле тепкилеп турсак элек, жакшы персона болуп, жок бийликке шанс берели, той эми бизге ынтымак керек десек элек, ушу жаман адам болуп калат деген аксиома түзүлүп калатат да. Мен ошону да кыстырма катар айтып атам. Же болбосо эгерде биз келечекти жоготсок, мамлекетибизди жоготсок, ал оппозицияң болобу, позицияң болобу, темтей баарыбыз, тиги урпактар баарыбызды каргайт. Оппозицияңды дагы, позицияңда туруп кошуп туруп согот. Кийинки урпактар бизди соттосо да мында, ай бир алдына кудай алдына. Ошондуктан биз мамлекеттүүлүктү, стабилдүүлүктү сактап калыш үчүн азыр бүт аракетибизди жумшашыбыз керек. Эгерде дайыр жолу момундай окуя болсо, темтей баарыбыз мына бүт. Анда точно эле могу жерде бир.
Бирок эң ириде жоопкерчилик бийликте.
Афганистандан экинчи, албетте бийликте, бирок бийликте, сөзсүз түрдө бийликте. Анан кимде болмок эле? Анан жана өзүң башында баарын шуурудай түзүп айттың го. Биринчи жоопкерчилик бийликте, экинчи жоопкерчилик талапкерлерде, үчүнчү улуу урматтуу элде. Элибиз так ушу бийликтин кылганын көрүп, андан кийин бийлик түстөнсө, андан кийин талапкерлер түстөнсө, андан кийин биз деле даярбыз деп туруп, өзүлөрү бир түстөнүп туруп эле шайлоону калыс кылып койсо эле бүттү, жаркын келечекке бет алабыз. Эми ошону баарыбыз түшүнө албай атпайбызбы? Таза шайлоо демократиянын башатыбы.
башады.
Таза шайлоо калыстыктын башатыбы? Таза шайлоо
бул элдик бийликтин башатыбы.
Ошол учурда жана сизби айткандай сөз эркиндиги талкууда болушу керек. Таза шайлоо бул элдин жана легитимдүүлүк, ишеним менен борьба с коррупцией, иллюстрация. Ал эми сөз эркиндиги болуш керек, ар дайым бейтарап калыс болуш керек.
Түшүнүктү. Урматтуу угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Биз бүгүн Кыргызстандагы парламенттик шайлоо алдындагы жагдайды талкууладык. Биздин талкуубузга социолог Самар Сыргабаев, жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков, экс депутат, экс министр Алмамбет Шыкмаматов, экс депутат, экс вице премьер министр Дамира Ниязалиева жана борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым.
Урматтуу угарман, сиз эксперттер талдайт берүүсүнүн радио версиясын тыңдадыңыздар. Бул берүү Азаттык Урук деген сайтыбызда видеосу толугу менен жайгаштырылган, ошол жактан таанышсаңыз болот. Азаттык радиосунун таңк уктуруусунун кезектеги жарым сааттык бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Эгерде сизге Азаттык радиосунда кандайдыр бир сын сунуштар, пикирлериңиз болсо, биздин WhatsApp номерибиз 0550 988 755 номерине байланышсаңыз болот. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Иш күнүңүз маанайлуу улансын.